Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Александр Лукашенко хвалюецца, што ў выпадку чаго беларускай арміі давядзецца весці вайну адной. Цэны на бензін дасягнулі даляра. Гарадзенская вобласць стала другой пасля сталічнай па заробках. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Украіна не будзе весці ніякіх перамоваў з прарасійскімі сепаратыстамі, пакуль паўстанцы цалкам не складуць зброю раз і назаўсёды. Такую заяву зрабіў 8 ліпеня міністр абароны Валеры Гілятэй. Украінскае войска апошнімі днямі вызваліла ад прарасійскіх баевікоў Славянск, Краматорск, Канстанцінаўку, Артёмаўск, Дружкоўку і некалькі іншых населеных пунктаў на ўсходзе краіны. Паўстанцы адступілі да Данецку і Луганску. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка паабяцаў не ўжываць авіяцыю і цяжкую артылерыю падчас правядзення антытэрарыстычнай аперацыі ў Данецку, бо без энергазабеспячэння могуць застацца галоўныя прамысловыя прадпрыемствы, а гэта можа стаць экалагічнай катастрофай. Ізраіль нанёс у аўторак дзясяткі авіаўдараў па паласе Газы ўслед за новымі абстрэламі ізраільскай тэрыторыі палестынскімі баевікамі. Паводле інфармацыі палестынскіх лекараў, у выніку авіаўдараў 8 ліпеня загінулі 5 меркаваных сяброў групоўкі Хамас. Раней Ізраіль абвясціў аб пачатку бестэрміновай аперацыі вайскова-паветраных сілаў, адзначыўшы, што на дадзены момант пакліканыя каля 1500 рэзервістаў. У ізраільскім кіраўніцтве означаюць, што разглядаюць усе варыянты процідзеяння экстрэмістам, улучна з наземнай аперацыі. Сітуацыя ў рэгіёне рэзка абвастрылася пасля таго, як былі знойдзеныя мёртвымі трое ізраільскіх падлеткаў, зніклых 12 чэрвеня на заходнім беразе Ярдану. Ізраіль абвінаваціў у датычнасці да злачынства Хамас. Пасля наступнага забойства ў Іерусаліме палестынскага хлопчыка Хамас заявіў, што за яго гібеллю стаяць ізраільскія экстрэмісты. Кандыдат на прэзідэнта Афганістану Абдулла Абдулла, выступаючы ў аўторак перад сваімі прыхільнікамі ў Кабулі, абвясціўся пераможцам прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Экс-міністр замежных справаў адхіліў папярэднія вынікі галасавання, паводле якіх перамогу на выбарах атрымаў Ашраф Гані, набраўшы больш за 56% галасоў, а ён атрымаў каля 44%. Ён адзначыў, што ніколі не прызнае вынікі выбараў, якія паводле ягоных словаў былі падтасаваны. У аўторак дзяржсакратар ЗША Джон Керрі папярэдзіў, што любыя спробы захапіць уладу ў Афганістане незаконным шляхам прывядуць да спынення дапамогі гэтай краіне з боку Злучаных Штатаў. Праваахоўныя органы ЗША арыштавалі грамадзяніна Расіі Рамана Селязнёва паводле падазрэння ў кібермахлярстве і крадзяжы дадзеных аб крэдытных картах. Пра гэта са спасылкай на Міністэрства ўнутранай бяспекі ЗША і сакрэтную службу пры Міністэрстве фінансаў ЗША у панядзелак паведамілі амерыканскія СМІ. Дэпутат дзярждумы ад ЛДПР Валерый Селязнёў пацвердзіў затрыманне спецслужбамі ЗША на Мальдывах свайго сына Рамана. Міністэрства юстыцыі Украіны падало ў суд пазоў аб забароне кампартыі Украіны, паведамляе прэс-служба ведамства. 19 траўня кіраўнік міністэрства Павел Пятрэнка паведаміў, што ведамства накіравала запыт у СБУ і Генпракуратуру пра расследаванне дзейнасці кампартыі. На хвалях свабоды выслухаў.